Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអគិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីអង្គការ NASA សាកល្បងសង្គ្រោះពិភពលោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាវាមិនខុសឡើយបើលោកក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសរសើរទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជានិងអាស៊ានខេត្តមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងប៉ះពាល់ផ្ទៃនឹងស្រែចម្ការតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង7ខែមកហើយតទៅទីនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាកំពុងកើតមានរវាងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅផ្នែកជាច្រើននៃតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននិងតំបន់ភាគអេសានទីក្រុងខាគីវខណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងបន្តបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងការធ្វើកម្ដែងទ័ពដែលដាក់ចេញដោយប្រធានរដ្ឋរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាតំបន់ Donetsk ភាគខាងកើតនៅតែជាតំបន់អធិភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅឡើយហើយសពពេលដែលការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងទីប្រជុំជនជាច្រើនខណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមរត់ទៅមុខនៅទិសខាងត្បូងនិងខាងលិចនោះអតីតប្រធានទឹកដីរុស្ស៊ីលោក Dmitry Medvedev បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានសិទ្ធិការពារខ្លួនដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើរុស្ស៊ីត្រូវបានរុញហួសកម្រិតកំណត់មួយហើយថារឿងនោះមិនមែនជារឿងកំឡានោះឡើយនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Medvedev អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់រុស្ស៊ីក៏បានប្រមាណផងដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានសិទ្ធិក្នុងការឆ្លើយតបដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ច្រើននោះឡើយខណៈពេលដែលភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចតាក់ទងការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទំនងជានឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយក្នុងការដាក់បញ្ចូលតំបន់ដែលទូតរាដោយរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅជាផ្នែកមួយនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សភារុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការពារជាតិប្រទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះការធ្វើប្រជាមតិដែលនៅពេលនេះកំពុងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទឹកដីទាំងនោះក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះនេះបើយោងទៅលើក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសដែលបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំថ្ងៃដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញ Twitter ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្កើតឱ្យមានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងនាំទៅដល់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានការសម្លាប់កាយប្រព័ន្ធតុលាការនិងការធ្វើទរណកម្មដែលអាចក្លាយជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការយល់ឡើងនៃឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ OACHR បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាខ្លួនមានការបារម្ភជាពិសេសអំពីការធ្វើទរណកម្មនិងការធ្វើបាបទៅលើអ្នកជាប់ឃុំឃាំងដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗប៉ុន្តែក៏បានលើកឡើងផងដែរថាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយភាគីទាំងពីរគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែកញ្ញានេះអង្គការ NASA ព្យាយាមជួយសង្គ្រោះពិភពលោកហើយទីភ្នាក់ងារអវកាសនេះកាន់តែជិតឈានទៅដល់បេសកកម្មឆ្ពោះទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទបន្ទាប់របស់ខ្លួនលើពីនេះទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីតាជាគូប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានរួបរួមគ្នានៅក្នុងលំហអវកាសលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ព័ត៌មានអវកាសដំបូងក្នុងខែកញ្ញានេះ គឺបេសកកម្មសង្គ្រោះពិភពលោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអង្គការ NASA បានចាប់ផ្តើមការសាកល្បងបដូរទិសផ្កាយប្រក្រតីផ្លោះដែលហៅថា DOT បេសកកម្មរបស់ DOT គឺហោះបុកដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគន្លងនៃផ្កាយប្រក្រតីដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់មួយចម្ងាយរាប់លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីលោក Thomas Zubochen ប្រធានអគ្គនាយកបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ NASA ថ្លែងថា
Planetary defense is like earth science and space weather. It's one of those
ប្រព័ន្ធការពារភពផែនដីគឺដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រផែនដីនិងធាតុអាកាសអវកាសដូចនេះដែរវាជាផ្នែកមួយនៃវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះដែលពិតជាអាចមានឥទ្ធិពលលើសង្គមការកម្រិតបំផែងទាំងនេះគឺមានពិតមែនហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យពេលនេះពិសេសគឺយើងអាចត្រៀមទប់ទល់ចំពោះការកម្រិតបំផែងទាំងនេះបាន
បេសកកម្ម DOT គឺជាបេសកកម្មដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិយាននេះនឹងហោះបុកផ្កាយព្រះគ្រោះដែលមិនគម្រាមកំហែងផែនដីមួយក្នុងល្បឿនជាង 22,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលល្បឿននេះគួរតែល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបុកវាចេញពីគន្លងរបស់ខ្លួនឲ្យចូលទៅក្នុងគន្លងបណ្ដុំសិលាអវកាសប្រសិនបើជោគជ័យបេសកកម្ម DOT ដែលចំណាយអស់325លានដុល្លារនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ផែនដីមានឱកាសទប់ទល់ប្រសិនបើផ្កាយព្រះគ្រោះពិឃាតមួយតម្រង់មករកផែនដីរបស់យើងនៅលើគន្លងប៉ះទង្គិចគ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសទី2ក្នុងខែកញ្ញានេះអង្គការ NASA បានបញ្ចប់ការសាកល្បងនៅលើផែនដីដោយជោគជ័យនៅរ៉ុកកែត Artemis របស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅតាមព្រះច័ន្ទអ្នកគ្រប់គ្រងបានផ្ទៀងផ្ទាត់ការជួសជុលរាល់ការលេចធ្លាយឥន្ធនៈ Hydrogen ដែលរៀបរៀងការប៉ុនប៉ងបាញ់បង្ហោះចំនួន2លើកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលហោះចេញយានអវកាសគ្មានមនុស្សជិះ Orion ដែលបន្តលើកំពូលរ៉ុកកែត Artemis ដ៏ធំនោះនឹងក្លាយជាយានដំបូងគេបង្អស់ដែលនឹងគោចរជុំវិញព្រះច័ន្ទនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សចុងក្រោយនេះទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកនេះថាបេសកកម្មមានមនុស្សទៅកាន់ឋានប្រចាំនាពេលអនាគតរបស់ខ្លួននិងកំណត់ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការរករកអវកាសកាន់តែជ្រៅទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនិងលើសពីនេះទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសបន្ទាប់ខណៈមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីតាក់ទិននឹងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តនៅអ៊ុយក្រែនកម្មវិធីអវកាសរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានសហការគ្នាលើការបាញ់បង្ហោះទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិអវកាសយានិករបស់អង្គការ NASA លោក Frank Rubio និងអវកាសយានិករុស្ស៊ីលោក Dmitry Petelin និងលោក Sergey Prokofiev បានវឹកវើដល់ខ្លាំងក្លាជាមួយគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំមុនការហោះហើរថ្មីៗនេះពួកគេបានហោះចេញកាលពីថ្ងៃពុធពីស្ថានីយ៍ Baikonur Cosmodrome ក្នុងប្រទេសខាហ្សាក់ស្ថានដែលនេះជាការហោះហើរទៅអវកាសលើកដំបូងរបស់លោក Rubio ចាប់តាំងពីលោកបានក្លាយជាអវកាសយានិកក្នុងឆ្នាំ2017មកម្ដាយរបស់លោក Rubio បានមើលការហោះនេះពីប្រទេស El Salvador3ម៉ោងក្រោយមកក្រុមអវកាសយានិកបានចូលចតក្នុងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដែលនៅទីនោះលោក Rubio រំពឹងថានឹងស្នាក់នៅរយៈពេល6ខែសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតក្រុមហ៊ុនអវកាសចរឯកជន SpaceX បានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណប Starlink របស់ខ្លួនទៅកាន់គន្លងទាបនៃផែនដីវាគឺជាជើងហោះហើរទី6នៃរ៉ុកកែត Falcon 9ដែលអាចប្រើឡើងវិញបានរបស់ក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីធាតុអាកាសមិនល្អបានបង្អាក់ការប៉ុនប៉ងហោះហើរជាច្រើនដងកាលពីសប្តាហ៍មុន Starlink គឺជាសេវាអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនសកលដែលមានគោលបំណងនាំយកទិន្នន័យល្បឿនលឿនទៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនានាក្នុងពិភពលោកហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយក្នុងខែកញ្ញានេះការយុទ្ធអវកាស James Webb របស់អង្គការ NASA បានចាប់យករូបភាពថ្មីៗនៃភព Neptune ខុសពីរូបភាពដែលថតបានរាប់សតវត្សមុននិងរូបភាពដែលថតបានដោយការយុទ្ធ Hubble កាលពីពេលថ្មីៗនេះរូបភាពថ្មីនេះបង្ហាញពីរលកពន្លឺ Infrared ជិតដែលរៀបរាប់លម្អិតពីបរិយាកាសវិលចុះវិលឡើងដែលមានខ្យល់បក់របស់ភព Neptune ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងប្រតិកម្មមួយឆ្លើយតបនឹងអ្នកវិភាគកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាវាមិនខុសគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយដែលលោកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបន្តវេននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកព្រោះបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមកពីការបោះឆ្នោតគាំទ្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចហើយបើសិនជាលោកខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានមកពីការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានការពារខ្លួនថាការជ្រើសរើសឲ្យលោកខ្លាចជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតនិងខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីឪពុកខ្លួនគឺមិនខុសគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយនេះជាប្រតិកម្មតបរបស់លោកទៅនឹងការរិះគន់របស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនរឿងស្នងតំណែងនិងថាលោកអាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបែបផ្ដាច់ការដោយឪពុករបស់លោក លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេល70នាទីលើគណនី Facebook របស់លោកដោយលោកបានថ្លែងថាការបន្តវេនជាអ្នកនយោបាយឬខ្លះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតគឺមិនមានអ្វីខុសនោះទេព្រោះលោកថាគណៈបកបោះឆ្នោតគាំទ្ររូបលោកជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនលោកបានថែមថានៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើលោកខ្លះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមកពីការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការជ្រើសរើសខ្ញុំជាបេក្ខភាពនេះគឺមានការគាំទ្រពីអង្គសន្និបាតគណៈកម្មការកដាលគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូ2020ទី2ផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតែងតាំងខ្ញុំជ្រើសតាំងខ្ញុំជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនជ្រើសតាំងខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេបេក្ខភាពបានន័យថាមានសិទ្ធិត្រឹមឈរឈ្មោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតរឿងតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីខុសទេចឹងអនុលោមតាមនេះគឺគ្មានស្អីដែលខុសពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេហើយចង់អ្នកឯងថាផ្ដាច់ការអីរឿងសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋតា
លោកបានចាត់ទុកអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាជាអ្នកវិភាគបែបស៊ីអារម្មណ៍មិនមែនវិភាគបែបវិជាសាស្ត្រនោះទេតែទៅនឹងការវាប្រហាររូបលោកជាបន្តបន្ទាប់អំពីការបន្តវេនឬស្នងតំណែងជាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរិះគន់លោកថានឹងដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការដោយឪពុករបស់លោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតការពារខ្លួនថាការបន្តដំណើរនយោបាយគឺមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលកូនចៅរបស់អ្នកនយោបាយទទួលបានអាជីពអ្នកនយោបាយឬធ្វើជាមេដឹកនាំប្រទេសណាមួយ
គេវាយខ្ញុំថាឥឡូវនេះដែលហ៊ុនម៉ាណែតគណៈបកប្រជាជនដែលត្រូវបន្តវេនពីឪគឺជាបន្តវេនរបៀបផ្ដាច់ការហើយគេយករូបភាពនៅកូរ៉េខាងជើងតើនេះជាការវិភាគបែបវិទ្យាសាស្ត្រឬការវិភាគបែបស៊ីអារម្មណ៍គាត់ចេញមកថាខុសរួចទៅហើយថាផ្ដាច់ការរួចទៅហើយគាត់ថាការបន្តវេនតពុយពងតកូលនេះគឺមានតែប្រទេសផ្ដាច់ការដោយកូរ៉េខាងជើងទេដែលធ្វើ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រៅពីនេះលោកជាប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកបានចេញមុខជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងវេទិកានានាតំណាងឪពុករបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសជប៉ុនក៏បានបង្ហោះវីដេអូរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកវិភាគលើគណនី Facebook របស់លោកផងដែរលោកថៃសេថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនក៏សម្គាល់ឃើញថាមូលហេតុដែលមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបែបផ្ដាច់ការគឺដោយសារប្រជាជនមើលឃើញពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំការគំរាមកំហែងនិងរដ្ឋបិទសេរីភាពឬសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលើសកម្មជននយោបាយដែលមាននៃការផ្ទុយពីគណៈបកកាន់អំណាចលោកបានថែមថាកម្ពុជាមិនទាន់បានគោរពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅឡើយទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគេត្រូវគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគោរពការបញ្ចេញមតិប្រជាពលរដ្ឋទុយទៅវិញនៅកម្ពុជាមានអ្នកទស្សនសិកាជាច្រើនត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារក្រន់តែមាននិន្នាការផ្ទុយពីគណបកកណ្ដាលអំណាច
លោកបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែធានាផងដែរនៅការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជៀសវាងការគំរាមកំហែងការចាប់ចងការបំផិតបំភ័យមើលលើគណៈបកប្រឆាំងនិងត្រូវទម្លាក់ចោលនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគេចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថានីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរើសតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតគឺមិនមានអ្វីខុសនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ថាតើក្នុងគណៈបកមានដំណាលភាពក្នុងការជ្រើសរើសដែរឬទេតើតើការរីកគន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការលោកមាសនេះបញ្ជាក់ថាវាជាមិនផុតទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ក្រាបលើសកម្មជននយោបាយនិងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពជាដើមដូច្នេះបើមិនចង់ឲ្យមានការរីកគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ
បើសិនបើមានការបទូបថយច្រើនទៅលើសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិអីផ្សេងៗខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចឲ្យពលរដ្ឋនេះចាប់ផ្ដើមមើលឃើញអំពីភាពផ្លាស់ប្ដូររវាងអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នហើយនិងអ្នកដឹកនាំក្រោយៗអញ្ចឹងណា
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអះអាងថាលោកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទើបគណៈបកបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
អ អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាបានចូលរួមការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងអង្គការតំបន់នេះទន្ទឹមនឹងនោះក៏បង្កើនទំនាក់ទំនងល្អរបស់កម្ពុជានិងអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានថ្លែងពីជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពរបស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបទពិសោធន៍នៃការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកកៅកំហួននៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ដូចតទៅ
ខ្ញុំថាពិភពលោកនេះប្រទេសណាក៏មានសិទ្ធិបញ្ហាសំណងដែរបច្ចុប្បន្នសំខាន់គឺយើងត្រូវបានជួបជាច្រើនហើយការងារជាការងារគេហៅថាវឌ្ឍនភាពការងារយើងត្រូវបន្តបន្តទៀត
សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមនាំអស់លោកអ្នកមកកាន់បរិយាញូវយ៉ករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងដែលជាស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលនេះបាទខ្ញុំមានឱកាសដែលមកយកព័ត៌មាននៅឯបរិយាញូវយ៉ករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកកៅកំហួនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជាលើកឡើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទចំណុចដំបូងដែលកម្ពុជាផ្ដោតសំខាន់នោះគឺទៅលើឋានៈប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់ជាប្រទេសមួយទទួលយកអំណោយឬក៏ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយមកដល់ពេលនេះគឺបែរជាប្រទេសមួយបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញហើយនឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែរបា
ទកន្លងនេះយើងជាប្រទេសដែលទទួលនៅបញ្ហាកម្មវិធីសម័យអន្តរឥឡូវយើងបញ្ជូនប្រមាណជិត 10,000 នាក់ហើយកម្មវិធីប្រចាំជាតិចូលទៅក្នុងយ៉ាងក្របខ័ណ្ឌការរក្សាសន្តិភាពនៃកម្មវិធីសហប្រជាជាតិនេះយើងមកបញ្ជូនហើយអំសំនេះមានការពិភាក្សាលើស្បែកជើងវិញដើម្បីដំណើរការការអង្គការសហប្រជាជាតិមានការបដិសេធទាំងនេះហើយក៏មានការបដិសេធនៃការគ្រប់គ្រងនៃគុំទំនួលនេះក៏បានជាដែររួមបំណងមិនថាបំណងគឺថានឹងបញ្ជាក់អំពីជោគជ័យនៃការពិហារតឡាការតាមគណៈនេះដែលគូពេញទៅតាមការធ្វើឆ្នាំដែលតឡាការការនេះតឡាការបានជោគជ័យណាស់ពិសេសមិនប្រហែលយើងក៏នឹងតិចនៃជនជាតិជប៉ុនអាស៊ានដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះផង
បាទរីឯចំណុចទី2ដែលខ្ញុំសួរលោកកៅកំហួនដែរនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារយើងដឹងហើយថារដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរីឯនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ2017មកមានរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទខ្ញុំបានសួរលោកកៅកំហួនអំពីប្រតិកម្មនិងចម្រិតការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការស្ដារបញ្ហាទាំងអស់នេះ
ខ្ញុំថាពិភពលោកនេះប្រទេសណាក៏មានសិទ្ធិបញ្ហាសំណងដែរបច្ចុប្បន្នសំខាន់គឺយើងត្រូវបានជួបជាច្រើនហើយការងារនេះជាការងារគេហៅថាវឌ្ឍនភាពការងារយើងត្រូវបន្តបន្តទៀតដោយសារប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនទាំងប្រព័ន្ធវិស័យឧស្សាហកម្មក្រមនិងពេញថាជាបំសំមានការកាត់ទោសប្រកាសកាត់ទោសហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្ដេចនាយកជួនរ៉េបានឧស្សាហកម្មមិនថាសម្ដេចរងចាំ43ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រជួយជាប្រវត្តិខ្មែរនោះបាទដូច្នេះខ្ញុំថាការងារនេះយើងបន្តធ្វើទៀតការងារជាតិប្រជាសិទ្ធិមនុស្សការងារសិទ្ធិរបស់យើងអស់គ្នានេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅកម្ពុជាយើងកំពុងតែជំរុញថា
បាទខ្ញុំក៏បានសួរលោកកៅកំហួនអំពីការវិវត្តចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានបាទដែលបានធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាបាទខ្ញុំបានសួរលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងរវាង សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអង្គការតំបន់នេះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលយើងហៅថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់លោកកៅកំហួនបាទ
បាទខ្ញុំឃើញថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រសើរឡើងជាមួយជាច្រើនដោយឯទៅលើកិច្ចសហការក្នុងវិស័យមិនមែនតែវិស័យនយោបាយសន្តិសុខទេទាំងវិស័យបោះធរអ្វីដែលសំខាន់នេះកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានគឺពេញមួយឆ្នាំ2022នេះក៏មិនថាបើសិនសាប់បានឯកភាពគ្នានៅក្នុងឡើងជាតម្លើងកម្រិតនៃគីបដៃគូនេះទៅដល់ចំណុចកំពូលដែលធ្លាប់មានគឺគីបដៃគូទៅជ្រោយរវាងអាស៊ានសាប់អាហ្វ្រិកដែលគ្រោងនឹងប្រកាសដំណើរការជំនួយការនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខែវិច្ឆិកាលើកមកពេលពិភពលោកអាស៊ានសាប់អាហ្វ្រិក
បាទរីឯបញ្ហាចុងក្រោយយើងដឹងហើយថានៅតំបន់គឺមានការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយអាស៊ានគឺជាតំបន់មួយដែលជាទីចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាប្រទេសទាំងពីរនេះបាទខ្ញុំក៏បានសួរលោកកៅកំហួនថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានផងបាទក្នុងនាមកម្ពុជាខ្លួនឯងផងដើម្បីកុំឲ្យបាទប្រទេសឬក៏តំបន់នេះទាញទៅពលណាមួយនៃមហាអំណាចទាំងពីរបាទជាពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបង្ហាញនៅតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ាននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតើកម្ពុជារំពឹងថានឹងបានអ្វីមកវិញហើយនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វី
ការប្រជុំរដ្ឋលេខាប្រទេសអាស៊ានលើកទី55កន្លងទៅនេះគឺប្រជុំរដ្ឋលេខាពាក់ព័ន្ធទៀតគឺថាដំណើរការយ៉ាងល្អហើយជាពិសេសទៀតអាយដមរដ្ឋប្រៃកាប្រទេសសាប្រៃចិនប្រទេសក៏បានជួយទៅហើយនឹងរដ្ឋប្រៃកាប្រទេសជិតជាងទៀតដល់អស់ប្រមាណ38ប្រទេសបានជួយទៅភ្នំពេញហើយបានប្រជុំយើងទទួលបានជោគជ័យពីនោះបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រជុំនេះនឹងបានជោគជ័យទៀតអាយដមអាចជួយតាមសាប្រៃចិនគឺអាយដមមឺហ្វីបានបញ្ជាក់ហើយថាអាយដមជួយទៅជួយនឹងជួយទៅគោលពិធីជុំកិច្ចជុំគោលអាស៊ានសាប្រវិកនិងកិច្ចជុំអាស៊ានទី
2បាទសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលតាមដានទស្សនាកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources ដែលខ្ញុំបាទមករាយការណ៍ដោយផ្ទាល់នៅបូរីញូវយ៉កនៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ចំនួនទឹកភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទឹកជន់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាំស្រូវនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរបានចាត់ការបិទផ្លូវមិនឲ្យមានរថយន្តដឹកទំនិញធំៗធ្វើដំណើរនិងអំពាវនាវទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំនួនទឹកភ្លៀងនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវជាតិនិងតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តផ្សេងៗគ្នានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារហូតឈានដល់បិទផ្លូវមិនឲ្យមានចរាចរណ៍រថយន្តធំៗនេះបើតាមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលោកសុកហៃអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនាំឲ្យមានការជន់លិចផ្លូវខណៈអាជ្ញាធរបានបិទផ្លូវជាតិលេខ6នៅម្ដុំស្រុកស្ទោងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តធំៗចរាចរបានឡើយលោកបន្តថាឆ្នាំនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងផ្លែកពីឆ្នាំមុនៗ
បណ្ដាស្ថានភាពទឹកភ្លៀងវាចេះតែធ្លាក់អត់ធ្លាក់ភ្លៀងមកទៀតហើយនឹងយ៉ាងម៉េចអូស្ថានភាពឆ្នាំនេះវាខុសពីឆ្នាំទៅ
ចំណែកលោកលីសំរិតអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបនិងជាអ្នកនាំពាក្យលើកឡើងថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងស្រុកមួយចំនួនក៏មានទឹកជន់លិចដែរប៉ុន្តែវាមិនមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្តថាទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យលិចសាលារៀនវត្តអារាមមន្ទីរពេទ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅតាមបណ្ដាស្រុកដូចជាស្រុកក្រឡាញ់ ស្រុកស្រីស្នំនិងស្រុកអង្គរជុំលោកបន្ថែមថាភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនឆ្នាំនេះដែលវាខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនន
ៅក្នុងខេត្តយើងនឹងក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបិទផ្លូវមួយចំនួនដែលវាលិចណាផ្លូវឆ្លងកាត់ទៅភូមិឆ្លងកាត់ទៅស្រុកមួយទៅស្រុកមួយឃុំមួយទៅឃុំមួយ
អ្នកនំពាករូបនេះអះអាងថាទឹកភ្លៀងជន់បែបនេះដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់ផងដែរ
អាហ្នឹងជាទូទៅហើយហ្នឹងបរិបទពិភពលោកហើយអាកេសនាហ្នឹងក៏ប្រែប្រួលអាកាសធាតុភ្លៀងតិចភ្លៀងខុសរដូវហ្នឹងក៏វាមានមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្យុះច្រើន
លោកសុកលីមេឃុំឃ្លៀងមាសស្រុកបវ៉ែលខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាឃុំរបស់លោកក៏រងគ្រោះដោយសារទឹកជន់លិចដែរប៉ុន្តែវាបានស្រកទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងលោកបន្តថាទឹកជន់លិចនេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងឃុំរបស់លោកឡើយតំបន់ផ្សេងទៀតក៏មានដែរមេឃុំរូបនេះអះអាងថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបំផ្លាញស្រូវដែលទើបដាំនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗលោកក៏បានត្រៀមចំណាត់ការជាស្រេចនៅក្នុងការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់ទឹកលិច
បាទខ្ញុំបានត្រៀមទៅហើយតើតូនទៅនឹងការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីតំបន់ទឹកលិចនោះទឹកមិញនេះដែលមានស្ថានភាពទឹកទៅជាស្រកមកវិញនឹងអត់អីទេពីល្ងាចមិញនោះបានជម្លៀសបងប្អូនមួយចំនួននៅភូមិចំណុកចកួនមកទីទួល
លោកសុតគឹមកុលមុនីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការទីការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រាប់ VOA ថាភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនឆ្នាំនេះដែលខុសពីឆ្នាំមុនធ្វើឲ្យមានទឹកជន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបនិងបន្ទាយមានជ័យជាដើមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ជាបច្ច័យនាំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននិងខុសរដូវលោកបន្ថែមថាទឹកជន់លិចបានបំផ្លាញដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរ
ប៉ុន្តែស្ថានភាពមិនធ្ងន់ធ្ងរទេក្នុងកម្រិតខេត្តកាសរាគឺមិនជុំហើយមិនបានឈានដល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយ
លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានក្លាយជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់ពិភពលោកជារួមនិងកម្ពុជាដោយឡែកលោកបន្តថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមិនបានរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិយាកាសឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាកម្ពុជាកង្វះនៅយន្តការគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរក្សាការពារគម្របព្រៃឈើដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកហេងកំហុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារថែរក្សានៅគម្របព្រៃឈើនិងទាញយកបន្ថែមនៅទីផ្សារកាបូនដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់កើតឡើងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នៅពេលដែលបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់នាំគ្នាបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ឧទាហរណ៍ដូចភ្លៀងឡើងទៀងទាត់ដូចមុនខ្យល់ព្យុះឬក៏កម្ដៅសីតុណ្ហភាពភពផែនដីហ្នឹងបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថាព្យុះឈ្មោះណូរុដែលកើតមានភាគខាងកើតនៃប្រទេសហ្វីលីពីននឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសម្ពាធដែលអូសបន្លាយលើភាគខាងជើងកម្ពុជាបានចុះថមថយឥទ្ធិពលជាលំដាប់លក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហាររតនគិរីសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យបៃលិនបាត់ដំបងនិងពោធិ៍សាត់ការនេះអាចបង្កឲ្យទីទំនាបជួបផ្លូវទឹកនិងផ្លូវទឹកក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃបណ្ដាខេត្តទាំងនោះប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងនិងជន់ដោយប្រមាណទឹកហួសកម្រិតនេះបើតាមក្រសួងធនធានទឹករីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.